Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun tietävät lähes kaikki, mutta Gazan kaistaleilla valtaa pitäneen ja terroristijärjestö Hamasia edustavan palestiinalaisten poliittisen johtajan Ismail Haniyeh olisi harvempi tunnistanut ennen Hamasin brutaalia hyökkäystä Israeliin. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu oli aiemmin otsikoissa jopa äärioikeistolaiseksi leimatun hallituksensa sorvaamien uudistusten tiimoilta. Merkittävin ja kansaa kadulle protestoimaan ajanut uudistus koski Netanyahun halua saada hallitukselleen poliittisen vallan lisäksi lainsäädäntövallan ja toimeenpanovallan valvonnan. Käytännössä siis rajattoman vallan ilman minkäänlaisia pidäkkeitä. Tämän pelättiin toteutuessaan johtavan Netanyahun diktatuuriin. Kaikki kuitenkin muuttui ainakin toistaiseksi, kun terroristijärjestö Hamas hyökkäsi Gazasta brutaalisti Israelin puolelle 7. lokakuuta. Hamas on aiemmin julistanut tavoitteekseen hävittää Israelia. Ismail Haniyeh johtamana sanoista siirryttiin sitten tekoihin. Mihin tämä kaikki johtaa, jää ajan myötä nähtäväksi, mutta Israelin vannoma Hamasin tuhoaminen on kaikkea muuta kuin piknik, kuten Helsingin yliopiston professori Hannu Juusola on todennut. Kuuntelet 12 diktaattoria-sarjaa. Asiantuntijana on toimittaja, tietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimeni on Raimo Tyykiluoto. Hannu, tuskin olemme kovinkaan paljoa eri mieltä professori Juusolan piknik-vertauksen kanssa.
No emme ollenkaan, jos hän vertauksellaan tarkoitti operaation helppoutta ja kestoa, niin kuin uskonkin, että ei todellakaan ole piknikistä kyse. Että ennemminkin se on yhtä vaikea ja pitkä ja armaamaton retki kuin vaikka vuosikausien maailmanympärimatka fillarilla. Että voi jäädä kesken monistakin syistä. Ja mitä pitemmäksi tämä Hamasin tuhoamiseen tähtäävä operaatio venyy, niin kyllä sitä haitallisemmaksi se kyllä käy Israelille. Sekä maan sisäisesti että kansainvälisesti. Että Israelhan menetti jo omilla tuhoisilla vastatoimillaan peruuttamattomasti suuren, ellei suurimman osan siitä alkuperäistä myötätunnosta, jota se sai Hamasin massamurhaamisen seurauksena maailmalta enemmän ja laajemmin kuin ehkä vuosikymmeniä. Ja samalla rapisi länsimaiden niin kuin muutenkin koetteilla oleva arvovalta muun maailman silmissä. Et länsimaissa myös Suomessa niin kuin hoettiin Israelin vastahyökkäystä sivusta katsellessa alusta asti niin kuin mantraa, että Israelilla on oikeus puolustautua, mikä pitääkin täysin paikkansa. Mutta se tehtiin ilman mitään suurempaa älyllistä ponnistusta, jossa olisi tarkennettu, että mitä tämmöinen järkevä ja tuloksellinen puolustautuminen on ja ennen kaikkea mitä se ei ole. Että samaan aikaan yhä suurempi osa muusta maailmasta sen sijaan alkoi kysyä, että mitä puolustautumista se sellainen on, että tapetaan pommittamalla silmittömästi tuhansia ja taas tuhansia täysin puolustuskyvyttömiä palestiinalaisia siviilejä, suurin osa naisia ja lapsia, tuhotaan sairaaloita ja kouluja ja jätetään ihmiset säntäilemään sinne kauhuissaan eri puolille tiiviisti suljettua aluetta. Ja nyt kun tämä huomio on väistämättä kääntynyt taas ainakin vähäksi aikaa Israelin ja Palestiinan ikuisuusongelmaan, niin muun maailman on kyllä hyvin helppo kysyä, että millä moraalisella oikeudella Yhdysvallat ja länsimaat tukee tässä kiistassa miehittäjää ja sen alueliitoshankkeita, kun se taas Ukrainassa vastustaa Venäjän vastaavia toimia. Et Israelilla on ehdoton oikeus olemassaolonsa ja sen kansalaisilla turvallisuuteen ja tasa-arvoon. Se on ihan selvä. Mutta esimerkiksi Israelin vanhin ja arvostetuin lehti Haaretz kirjoitti jo vuonna 2015, että nämä oikeudet Israel on Netanyahun kaudella pyrkinyt kaikin keinoin eväämään palestiinalaisilta ja että samalla sulkemalla pois kaikki vaihtoehdot, jotka ei tue miehityksen ja ylivallan jatkumista, niin palestiinalaisia ohjataan koko ajan suoraan kohti väkivaltaista vastarintaa. Et se oli aika kaukonäköisesti sanottu jo 8 vuotta sitten. Ja se, miten Israel on tuhonnut Gazaa tämmöiseksi elinkelvottomiksi raunioiksi, muistuttaa kyllä ihan raakuudessaan ja siviilien kärsimyksistä piittaamattomuudessa ihan samaa tapaa, jolla Venäjä tuhosi taannoin Syyriassa Aleppon kaupunkia tai Ukrainassa Mariupolia maan tasalle. Ei ainakaan kuvia katselemalla näy mitään eroa. Et on vaikea nähdä sitä enää muuna kuin silmittömänä kostona. Et tulee ennemminkin mieleen noilta maailmankolkilta peräisin oleva Hammurabin laki, että silmä silmästä. Ja varsinkin kun tästä vastineeksi saadaan korkeintaan niin kuin aika rajallista hyötyä. Et on täysin epärealistinen ajatus, että murskaamalla Hamas palestiinalaisten vastarinta niin kuin haihtuisi tuuleen. Eihän ideologiaa tuhota pommittamalla ja tappamalla. Päinvastoin se kasvattaa ja syventää gaasalaisten vihaa ja vastarintaa. Et mitä hyötyä siitä on, että Hamas nimenä katoaisi, jos sen tilalle kasvaa vain toinen eri nimeä käyttävä järjestö, jolla on samat päämäärät. Et istukaa sinne tuhansien ja taas tuhansien pikkupoikien ja tyttöjen viereen ilmapommin rauniokuopaksi muuttaneen tuhoutuneen kodin laidalle, jossa mahdollisesti isä ja, tai äiti ja isoveli on siellä raunioiden alla, niin kyllä siinä vastaus on aika selvä. Israelin asevoimat, nehän on Gazan sodan aikana ilmoittanut tavan takaa surmanneessa sen ja sen komentajan, joka on ollut vastuussa siitä ja siitä operaatiosta. Mutta sitähän se nyt ei ole kertonut, että tilalle on tarjolla koko ajan uusia korvaajia. Tietysti tällaisella eliminoinnilla tuhotaan joksikin aikaa sitä vuosikymmenten varrella kertynyttä tappamisen taitoa ja suunnittelukykyä, joka näille komentajille on kertynyt, mutta kyllä sillä on yleensä vain väliaikainen merkitys niin kauan kuin itse syyt vastarintaan ei lopu. Ja israelilaisten, jos keiden luulisi tämän tietävän, että siinä vaiheessa kun juutalaiset vastarintajärjestöt, kuten vaikkapa Irgun Zvi Leumi ennen Israelin itsenäistymistä teki hyvin verisiä ja laajoja terrori-iskuja joko silloista Palestiinalla johtanutta Britannian mandaattihallintoa tai palestiinalaisia vastaan, jopa kokonaisten palestiinalaiskylien, kuten Deir Yassinin joukkomurhia, niin brittihallinto menetteli täsmälleen samalla tavalla kuin israelilaiset nyt. Se kutsui kaikkia juutalaistaistelijoita terroristeiksi, surmasi heitä armottomasti ja kehui näillä voitoillaan ratkaisseensa ongelman. Mutta eihän se niin mennyt, koska perussyy juutalaisten aivan oikeutettu halu kansallisvaltionsa pysyi olemassa. Ja näistä armottomiksi terroristeiksi leimatuista juutalaisista vastarintataistelijoista nousi sitten useimmat itsenäisen Israelin alkuvuosikymmenten suuret valtiomiehet ja poliittiset ja sotilaalliset johtajat, kuten vaikkapa pääministeri Menachem Begin. Olisi hyvin mielenkiintoista myös tietää, että miten Israelin armeija aikoo sitten tuhota Hamasin poliittisen johdon, joka toimii Turkista ja Katarista ja muualta ulkomailta käsin. No toki Israelilla ja Mossadilla on taitoa ja laajaa kokemusta vastustajien salamurhaamisesta ulkomailla, mutta tässä tilanteessa se ei varmaan ole järkevin ratkaisu. Et todennäköisin tavoite tietenkin on, että jos Hamas on murskattu maanrakoon Gaasassa, niin näille ulkomailla toimiville johtajille ei jää ketään, jota johtaa, ja heidän oma asemansa surkastuu sitten sitä myötä mitättömäksi. Se nyt kuitenkin vaikuttaa toiveajattelulta.
Israelin kokemaa shokkia ja traumaa on verrattu Yhdysvaltain syyskuun 11. päivän terrori-iskuihin.
Kyllä vaan, mutta pitäisi myös verrata sen jälkiseurauksiin, että Yhdysvaltain hallintohan koki itsensä hyvin nöyryytetyksi ja kostonhimoiseksi ja vastasi näihin Al-Qaidan iskuihin ihan raivonsa sumentamana, täysin hillittömästi ja epäloogisesti, ja tuotti sillä loppujen lopuksi paljon suurempaa vahinkoa itselleen ja muille. Että jos ajatellaan, että mihin johti Irakin ja Afganistanin miehitykset, nehän synnytti terroristijärjestö ISISin tuhansia miljardeja eli biljoonia euroja palo. Tuhannet amerikkalaissotilaat ja sadat tuhannet afgaanit ja irakilaiset kuolivat, ja mikä oli lopputulos? Irakia johtaa hallitus, joka tekee tiivistä yhteistyötä Yhdysvaltain päävihollisen Iranin kanssa, ja Afganistanissa on vallassa juuri se ääri-islamilainen Taliban-liike, jota amerikkalaiset lähti kaatamaan. Et kyllä Israelille voi käydä ihan samoin, jos se jatkaa rymistelyä niin kuin Raivo Härkä ilman minkäänlaista suunnitelmaa sodan jälkeistä tulevaisuudesta. Netanyahu on lähinnä vain vannonut Hamasille ennennäkemättömän kovaa kostoa, joka muuttaa koko Lähi-idän. Ja saattaa muuttaakin, mutta tällä tavalla toteutettuna se muutos ei välttämättä ole Israelille millään lailla eduksi.
Sodan ajan Israelia pyörittää hätätilahallitus tai virallisemmin yhtenäishallitus. Voisiko kuvata, että tämä yhtenäishallitus on Netanyahun nyrkki?
Voisi varmaan, mutta se on nyt sellainen nyrkki, jota hän ei voi enää puristaa aina vapaasti sellaiseen iskuun, jota vain itse haluaa. Että siinä on mukana toinen merkittävä oppositiojohtaja, Benny Gantz. Ja käytännössä hän, Netanyahu ja puolustusministeri Yoav Gallant vastaavat sitten sodan kulusta. Ja Gantz on entinen Israelin puolustusvoiman komentaja sekä puolustusministeri, jota pidetään Netanyahua maltillisempana poliitikkona. Ja että hän tuo varmaan jonkinlaista vastapainoa ja järkeä näihin Netanyahun aikeisiin. Ja nämä Netanyahun alkuperäiset äärioikeistolaiset ja äärijuutalaiset liittolaiset, niin hehän pysyvät yhä hallituksessa, mutta kaikille onneksi heillä ei ole kovinkaan paljon sanomista tähän sodan kulkuun. Että yksi näistä ääriministereistä ehti jo todeta, kun häntä haastateltiin, että ydinaseen käyttö Gaasassa tai sodan laajetessa ei ole poissuljettua. Ja vaikka Netanyahu tuomitsi heti tämän lausunnon vastuuttomaksi ja pisti ministerin hetkeksi jäähylle, niin vahinko oli jo tapahtunut. Itse asiassa kaksinkertainen vahinko. Tämä oli nimittäin ensimmäinen kerta koskaan, kun Israelin hallituksen ministeri julkisesti antoi jokseenkin suoraan ymmärtää, että Israelilla todella on ydinaseita. Että sehän on kaikkien tiedossa, mutta Israel ei ole sitä koskaan tunnustanut. Ja tuo hölmö lipsahdus, niin se aiheutti heti sen, että eri puolilla maailmaa voimistuu nyt vaatimukset, että ydinaseita valvovan kansainvälisen atomienergiajärjestön olisi päästävä tarkastamaan Israelin ydinasekeskus Dimonassa. Atomienergiajärjestöhän on epäilystä herätessä päässyt tarkastamaan joskus jopa Iranin ja Pohjois-Koreankin ydinvoimaloita, mutta ei koskaan Israelin.
Hamasin nyrkki, jos tätä terminologiaa käytetään, on puolestaan terroristiseksi luokiteltu Hizbollah.
Kyllä, mutta sekin on nyrkki, jonka omistaja, eli siis Hizbollah, pitäisi nyt juuri tällä hetkellä mieluita ihan tiiviisti taskussaan. Hamas eli Harakat al-Mukawamat al-Islamia, eli islamilainen vastarintaliike, niin sehän on länsimediassa aika yksioikoisesti asemoitu osaksi tällaista liittoumaa, jossa on mukana Iran, Syyria sekä Libanonissa vaikuttava Hizbollah. Mutta tämä ei ole kuitenkaan mikään yhtenäinen ryhmä. Että niitähän on yhdistänyt ennen kaikkea halu tuhota Israelin valtio. Kukaan niistä ei ole tunnustanut Israelin valtion oikeutta olemassaolonsa. Ja Gazan sota on osoittanut taas kerran, että Hamas tekee kyllä omat ratkaisunsa pitkälti itse. Että kaikesta päätellen sen enempää Iran kuin Hizbollahkaan ei tienneet tästä hyökkäyksestä etukäteen. Ja voi aivan hyvin olla, ettei Hamas itsekään osannut oikein arvioida, että miten valtavan kovan iskun se tulisi Israelille antamaan ja miten suuret seuraukset sillä olisi. Eli miten täydellisesti Israel epäonnistuisi rajojensa vartioimisessa. Ehkä Hamas avasi vahingossa sellaisen tuulipussin, jota enää kukaan ei osaa kunnolla solmia kiinni. Ja Hizbollahhan pitää hallussaan Libanonin eteläosia, eli sen tukialueet on siellä Israelin pohjoisrajan liepeillä. Ja se on sotilaallisesti maailman ehdottomasti vahvin tämmöinen toimija, joka ei ole valtio. Että ainoa, jota Israel todella kavahtaa. Että sillä on ainakin 60 000 ihan nykyaikaisimmalla aseistuksella varustettua sotilasta, josta moni on vielä Syyrian sodassa taistelukokemusta saaneita veteraaneja. Ja sillä on noin 150 000 ohjusta, joista suuri osa ei ole tämmöisiä Hamasin nyrkkipajoissa tehtyjä omatekoisia laitteita, vaan iranilaisvalmisteisia täsmäohjuksia, joilla se yltää käytännössä kaikkiin Israelin asutuskeskuksiin. Ja sehän saa Iranilta mittavasti muutakin aseistusta ja tukea. Ja tästä Hizbollahin suorituskyvystä kertoo hyvin se, että vuonna 2006 se hääti Israelia vastaan käymässään sodassa Israelin armeijan Etelä-Libanonista. Siitä huolimatta, että Israelin tykistö ampui Haaretz-lehden mukaan Hizbollahin asemiin 170 000 tykinammusta, eli kaksi kertaa enemmän kuin Egyptiä ja Syyriä vastaan käydyn Jom Kippur-sodan aikana, ja ilmavoimat teki 12 000 taistelulentoa. Ja Hizbollah on Hamasin tapaan sekä poliittinen että sotilaallinen liike ja jyrkän islamilainen. Mutta kun Hamas edustaa islamin valtavirtausta sunnilaisuutta, niin Hizbollah on taas Iranin tapaan shia-muslimien liike. Ja ironista on, että välillisesti hän Israel itse aiheutti sen, että Hamas ja Hizbollah aloitti yhteistyönsä. Että Hamas loi aikanaan suhteet Hizbollahin sen jälkeen, kun Israel vuonna 1992 karkotti yli 400 Hamasin ja islamilaisen jihadin aktiivia noin vuodeksi Etelä-Libanoniin, jota se miehitti silloin. Ja Ismail Haniyeh oli muuten yksi heistä. Siellä Marj al-Zahourin leirillä he oppi rakentamaan itsemurha- ja autopommeja, jota Hamas ei aiemmin ollut käyttänyt. Ja siellä Hamas myös nousi ensi kertaa maailman tiedotusvälineiden kiinnostuksen kohteeksi. Mutta ei Hizbollahilla ole suurta halua ryhtyä sotimaan Hamasin puolesta tällä hetkellä. Et Libanonissa on huomattavan paljon sekä poliitikkoja että heidän asejoukkojaan, jotka hyvin mielellään näkisi Hizbollahin aseman romahtavan tai ainakin heikkenevän nykyisestään. Hizbollah tietää sen, mutta tietää myös sen, että jos se aloittaa täysmittaisen sodan Israelia vastaan, Israel joutuu kyllä kahden rintaman sotaan, mutta niin voi joutua Hizbollah itsekin.
Millainen on sitten Hamasin nykyisen poliittisen siiven johtajan Ismail Haniyehin tarina, jonka tuossa edellä mainitsit? Haniyeh syntyi al-Shatin pakolaisleirillä Gazan kaupungin liepeillä 1960-luvun alkupuolella, joilla seuduilla on asunut pitkään myös myöhemmin yhdessä vaimonsa ja yli 10 lapsensa kanssa. Hania opiskeli arabian kielistä kirjallisuutta Gaasan islamilaisessa yliopistossa, jossa myös tutustui tarkemmin muslimiveljeskunnan toimintaan. Hän valmistui vuonna 1987. 1990-luvun alkupuolella hänestä tuli Gaasan yliopiston dekaani ja 1997 palestinaalisen Hamas-järjestön perustajan ja hengellisen johtajan Sheikki Ahmad Yassinin avustaja. Monissa länsimaissa Sheikki Ahmad Yassinia pidettiin terroristina, mutta palestinalaisille hän oli sankari, joka teki laillista vastarintaa miehittäjiä vastaan. Israel murhasi Ahmad Yassinin vuonna 2004 ja hänen seuraajansa eliminoitiin pian valinnan jälkeen. Pääministeri Ariel Sharonin rauhanpyrkimysten osana Israel lakkautti siirtokuntansa Gaasassa ja vetäytyi sieltä 12. syyskuuta 2005. Tammikuussa 2006 järjestetyissä palestiinalaishallinnon vaaleissa jyrkkiä ja populistisia lausuntoja viljellyt Hamas sai 76 paikkaa 132 paikasta ja löi näin liian maltillisena pidetyn Fatahin. Hamasin tukemana Hania nousi pääministeriksi 16. helmikuuta 2006 ja sen jälkeen ei Gaasassa ole vaaleja nähty. Hannu, Hamasin luoma järjestelmä muistuttaa lähinnä demokratian imitointia.
Kyllä vaan, että Hamas hallitsee Gaasaa niin kuin diktatuuria hallitaan. Ei siellä poikkipuolista sanaa Hamasista kannata ääneen huudella. Että silloin kun Hamas otti Gaasan haltuunsa vuonna 2006, se rankaisi hyvin raaasti sen poliittisen pääkilpailijan, eli Fatahin kannattajia tai sellaisiksi epäilemien. Vangitsi, kuulusteli kiduttamalla, tappo ja niin edelleen. Että kyllä Gaasassa tiedotusvälineet toistaa ihan suoraan Hamasin sanomaa ja poliisi ja turvallisuusjoukot valvoo, ettei pettureita ilmaannu, eikä mistään länsimäisestä oikeuskäsityksestä puhettakaan. Et oikeuslaitos toimii Hamasin ehdoilla ja usein sitä ei edes tarvita, että epäilyt vaan katoaa tai mukiloidaan. Ja alkuunhan Hamas yritti muuttaa Gaasan myös ihan tämmöiseksi samanlaiseksi jyrkän ääri-islamilaiseksi herran kuritushuoneeksi kuin Taliban on tehnyt Afganistanissa, mutta siitä se joutui aika äkkiä vähinään niin peräytymään, että gaasalaiset pani sille niin voimakkaasti hanttiin ja se olisi ollut ihan liian iso mainehaitta myöskin ulkomaisten rahoittajien silmissä. Mutta eipä toisaalta ole nähty vaaleja länsirannallakaan, jonka palestiinalaishallintoa Fatah johtaa. Et sen oikeus- ja demokratiakäsitys on peilikuva Hamasista, että samat käytännöt, mutta pettureja ja epäiltyjä ovat hamasilaiset. Oikeastaan niin kuin ainoa ero on, että Hamas on tämän alkuperäisen esikuvansa, Egyptin muslimiveljeskunnan tapaan, myös tämmöinen sosiaalityötä tekevä järjestö, toisin kuin Fatah. Että se ylläpitää sairaaloita ja kouluja ja jakaa leipää ja tukea hädänalaisille islamin periaatteiden mukaan. Ja siksi se on niin oikeasti suositumpi kuin Fatah, jota palestiinalaisten suuri enemmistö pitää läpimätänä, korruptoituna ja Israelin apurina. Ja tilanne voisi kyllä olla ihan toisinkin, että nämä vaalit, joihin viittasit, nehän tapahtui kaikilla miehitetyillä palestinalaisalueilla. Eivät siis vain Gaasassa, vaan myös länsirannalla. Ja niitä seurasi runsaasti kansainvälisiä tarkkailijoita, myös länsimaista. Ja kaikkien johtopäätös oli, että nämä vaalit olivat vapaat, rehelliset ja sujuvat rauhallisesti. Että Hamasin vaalivoittohan oli ylivoimainen, että se sai näiden 76 paikan lisäksi, jotka kerroit, niin lisäksi 4 riippumatonta tukijaa palestinalaisparlamenttiin. Ja Fatah, jonka kanssa Israel ja länsimaat oli tehnyt jo yli 10 vuoden ajan yhteistyötä, vaan 43 paikkaa. Ja Fatah, sehän oli Palestiinan vapautusjärjestön PLO:n suurin jäsenjärjestö. Ja PLO:n johtaja Yasser Arafat ja Israelin pääministeri Yitzhak Rabin oli sillä kuuluisella tavalla lyöneet kättä vuonna 1993 kättä päälle Oslossa, jossa tehtiin niin sanottu Oslon sopimus. Se ei ollut siis rauhansopimus, vaan yritys muodostaa tämmöinen tiekartta siitä, miten Israel ja palestiinalaiset alkaisi yhteistuumin rakentaa rauhanomaista rinnakkaiseloa, joka sitten aikanaan johtaisi molempien tunnustamiin ja hyväksymiin kahteen valtioon, Israelin ja Palestiinaan. Se oli valtava muutos Arafatin johtamalta PLOlta, jota pidettiin terroristijärjestönä, ja aivan yhtä rohkea harppaus tuntemattomaan myös Israelilta. Mutta Hamas ei koskaan hyväksynyt tätä, eikä tunnustanut Israelin oikeutta olemassaolonsa, vaan päinvastoin vannoi jatkavansa taistelua koko Palestiinan alueen valtaamiseksi.
Jännitteet Fatahin ja Hamasin välillä pysyivät jotenkuten kasassa, kunnes Arafat kuoli vuonna 2004 mutta sitten välit repesivät avoimeksi vihanpidoksi.
Niin tekivät, ja länsimaille ja Israelille tämä Hamasin ylivoimainen vaalivoitto, niin se oli iso ja ikävä järkytys, johon ei ollut yhtään varautuneet. Ne oli päinvastoin tehneet kaikkensa hajottaakseen Hamasia. Muun muassa Britannian ulkomaantiedustelupalvelu MI6 neuvoi ja opasti hyvin yksityiskohtaisesti Fatahin johtamaa palestiinalaishallintoa ennen vaaleja, miten se pystyisi parhaiten heikentämään ja hajottamaan Hamasia sekä toista islamilaista äärijärjestöä ja islamilaista jihadia. Että tämä suunnitelma sisälsi hyvin yksityiskohtaiset keinot, miten pidättää niiden johtajat ja takavarikoida niiden varat ja aseet ja niin edespäin. Ja Israel avusti tässä myös Fatahia. Ja kun tuo jälkiviisaus nyt on sitä viisauden makeinta lajia, niin kannattaa ehkä muistella, että miten se vaalikuvio ja sen jälkipuinti oikein meni. Et heti tämän vaalivoiton jälkeen niin Hamasin johtaja Ismail Haniyeh tosiaan nousi pääministeriksi, niin kuin kerroit, mutta Israel ja Yhdysvallat asetti heti palestinalaishallinnolle laajoja talouspakotteita, katkaisivat kaikki avustuksensa ja alkoivat eristää sitä. Ja teki sitten siis käytännössä sen toiminnan mahdottomaksi. Ja EU liittyi sitten amerikkalaisten painostaessa vähän ajan päästä nöyrästi joukkoon, vaikka oli aluksi vakuutellut tukeaan uudelle hallinnolle. Ja kyllä se palestiinalaiset ja arabimaat sai kysymään, että miksi länsimaat ylipäänsä haluaa järjestää vaaleja, jos ne sitten mitätöi niiden tuloksen, ellei se ole niiden mieleen. Ja tilanne sitten kärjistyi Fatahin ja Hamasin väliseksi hyvinkin veriseksi valtataisteluksi. Ja sitä seurasi käytännössä kaksi vallankaappausta, jossa palestiinalaishallinnon presidentti, että Fatahia nyt vielä tänäänkin johtava Mahmoud Abbas julisti poikkeustilan ja otti Yhdysvaltain ja Israelin avulla länsirannan komentoonsa ja Haniyehin johtama Hamas puolestaan Gaasan. Ja sen jälkeen tämä palestiinalaisalueiden jako on ollut pysyvä.
Virallisesti länsimaat sekä Israel ovat tukeneet länsirannan palestiinalaishallintoa ja pitäneet Hamasia terroristijärjestönä.
Niin, kyllä, mutta tässä on hyvin jännittävä piirre se, että käytännössä juuri Netanyahu on kaikista puheistaan huolimatta tehnyt kaikkensa pitääkseen Hamasia niin vahvana, että tämä kahtiajako säilyy. Sehän on Israelin etu, että se voi näyttää maailmalle, että eihän palestinalaiset pysty edes keskenään olemaan rauhassa, kuinka sitten meidän kanssa. Ja samalla tietysti heikennetään ja hajotetaan palestinalaisten vastarintaa. Että tätä jopa kutsutaan Netanyahu-doktriiniksi. Ja kaksi vuotta sitten, vuonna 2021, oli määrä pitää taas nyt sitten 15 vuoden jälkeen palestiinalaisparlamentin vaalit sekä länsirannalla että Gaasassa, mutta Abbas perui ne sitten viime hetkellä, koska näytti siltä, että Hamas olisi voittanut taas ylivoimaisesti molemmilla alueilla. Mutta jos länsimaat olisi tehneet silloin vuonna 2006 ihan yhtä paljon työtä Hamasin johtaman palestinalaishallinnon ja Israelin saattamiseen todellisiin neuvotteluihin kahden valtion mallista kuin 10 vuotta aiemmin Oslon sopimuksen aikaan, niin kyllä me saattaisi olla, että me elettäisiin ihan toisenlaisessa tilanteessa kuin nyt. Tai sitten emme. Jälkiviisaus on aina jälkiviisautta. Mutta täytyy muistaa se, että vaikka Hamasin aatteen kulmakiviä on, että Israelin valtio on laiton ja se pitää niin muodoin tuhota, niin eihän mikään ole kiveen kirjoitettua. Että tuolloin oli ovi auki, ainakin raollaan, jossa olisi voitu käynnistää prosessi, joka olisi johtanut siihen, että Hamasin johtama palestinalaishallinto olisi tunnustanut Israelin, vaikka Hamas puolueena ei olisi sitä tehnyt. Eihän Yitzhak Rabinkaan ollut tunnustanut Oslon sopimuksen aikoihin palestiinalaisvaltiota, mutta olisi voinut neuvotteluja edetessä niin tehdä, ellei sitten äärijuutalainen kiihkoilija olisi murhannut häntä. Ja sen murhan jälkeen hän valtaan nousi ensi kertaa Netanyahu, joka sitten romutti Oslon sopimuksen vuodessa tyhjäksi.
Esimerkiksi Martti Ahtisaari oli tämän tilaisuuden hukkaamisesta tiettävästi tuohtunut länsimaille.
Niin on ymmärtänyt, ja myöskin Britannian silloinen pääministeri Tony Blair myönsi myös muutamia vuosia sitten, että oli valtava virhe, että länsimaat eivät katsoneet tätä Hamas-korttia ja yrittäneet vetää sitä mukaan neuvotteluihin. Ja Blair tunnusti, että olimme väärässä, kun taivuimme heti Israelin painostukseen alkaa boikotoida Hamasia. Mutta jenkkejähän johti silloin hyvin näköalaton George W. Bush, joka teki ulkopolitiikkansa pitkälti avustajien asettamat laput silmillään. Ja Afganistanin ja Irakin sodat oli jo siinä vaiheessa menneet koko lailla pieleen, vaikka niiden piti olla nopeita ja helppoja voittoja. Ja huomio oli Valkoisessa talossa kyllä niiden veristen sotkujen siivoamisessa ja amerikkalaisten pitämisessä edes jotenkin tilanteen herrana. Ei Bushilla ollut kiinnostusta eikä ehkä resurssejakaan ottaa niin kuin kolmatta ristiä kannettavakseen. Hania muuten lähetti Hamasin vaalivoiton jälkeen kirjeen Bushille, jossa hän pyysi Yhdysvaltoja neuvottelemaan suoraan vaaleilla valitun palestinalaishallinnon kanssa. Ja hän tarjosi pitkää aselepoa Israelille ja ilmoitti, että Hamas hyväksyy, että palestinalaisvaltiot perustetaan vuoden 1967 sotaa edeltäneelle alueelle, mutta Bush ei sitten koskaan vastannut hänelle. Ja Hamashan on usein ehdottanut Israelille hudnaa, eli tällaista islamin perinteisiin kuuluvaa pitkää vuosikymmentenkin mittaista aselepoa, jonka aikana sitten selviteltäisiin, miten rauhanhanke toteutetaan vastineeksi Israelin vetäytymisestä vuonna 1967 miehittämiltään palestiinalaisalueelta. Ja viimeksi hän esitti tämän nyt viime marraskuun aikana, eli siis jo Gazan sodan aikana. Ja käytännössähän se tarkoittaa Israelin olemassaolon tunnustamista. Hamas ei kuitenkaan suoraan halua virallisesti Israelia tunnustaa, koska sen mielestä Arafat ja PLO ei käytännössä saaneet mitään sen vastineeksi, että tekivät näin. Ja ehkä kannattaa myös muistella, että miksi Hamas tuolloin onnistui yllättämään läntiset arvioijat tällä vaalivoitollaan niin täysin. Mainitsit jo tuon Hamasin perustajan, Sheikh Ahmed Yassinin murhan. Että hän oli tämmöinen pyörätuolissa neliraajahalvauksen takia istunut mies, joka useista aiemmista Israelin murhayrityksistä huolimatta kävi avoimesti joka päivä varhaisaamun rukouksessa moskeijassa, joka sijaitsi 100 metrin päässä hänen kotoaan Gaasassa. No sitten eräänä päivänä israelilainen taisteluhelikopteri jysäytti hänen kotiin palatessaan tämmöisen Hellfire-ohjuksen suoraan Yassinia kohti. Et siinä kuoli hänen lisäkseen molemmat pyörätuolia lykkineet henkivartijat ja 9 sivullista. Ja jo 2 viikon kuluttua tämän murhan aiheuttama suuttumus oli nostanut Hamasin ensi kertaa koskaan suosituimmaksi poliittiseksi liikkeeksi palestinalaisalueella sekä Gaasassa että länsirannalla. Ja sen tien päässä odotti tuo vaalivoitto. Israel tosiaan surmasi aivan identtisellä tavalla hänen seuraajansa alle kuukauden sisälle, mutta eipä se siitäkään hyötynyt mitään, sillä johtoon nousi nykyään juuri tämä järjestön poliittista siipää johtava Ismail Haniyeh. Et Gaasassahan Hamasia johtaa Yahya Sinwar, jonka Israel on vannonut tappavansa tämän sodan aikana. Et mitähän siitä hyödytään, että seuraajia on siellä jonossa jo useampi.
Millainen mies on Ismail Haniyeh, jota sen enempää Israel kuin Yhdysvallatkaan eivät ole tukeneet?
Haniyeh toimii yhtä aikaa ikään kuin Hamasin kasvoina, mutta myös tuntosarvina maailmalla. Et häntä kuvaillaan tämmöisissä poliittisissa kädenväännöissä hyvin käytännönläheiseksi ja kiihkottomaksi. Ja kun Haniyeh nousi valtaan, niin hän muutti perheineen sieltä Al-Shatin pakolaisleiriltä Gaasan kaistan pohjoisosista Gaasan kaupungin mereranta-alueelle Rimaliin. Tämmöisen taloon, jonka rakennutti ja rekisteröi vävypoikansa nimiin. Hänellähän on 13 lasta, joille hän on myös ostanut taloja. Että israelilaiset tiedotusvälineet väittävät, että hän olisi rikastunut huomattavasti tunneliverolla. Että Hamashan on perinyt 20% veroa kaikesta tavarasta, mitä Gaasaan on salakuljetettu, sen rakentamaa tunneliverkostoa pitkin Siinain kautta Egyptin puolelta. Ja vuodesta 2017 lähtien Haniyeh on johtanut tosiaan tätä Hamasin poliittista toimintaa Katarista käsin. Ja Katar on Hamasin tärkein taloudellinen ja poliittinen tukija Turkin kanssa ja Iran sitten merkittävin aseistaja. Että Haniyeh on tavallaan kaksoisrooli, että hän on ikään kuin Hamasin ulkoministeri, mutta myös eräänlainen ulkoapäin toimiva valtiojohtaja. Ja niin kuin kerroinkin, niin virallisestihan Gaasaa johtaa tämä sotilassiiven edustaja Yahya Sinwar, mutta kyllä Haniyeh arvovalta on selvästi suurempi. Ei Hamasia voi kuitenkaan suoraan pitää tämmöisenä yhden miehen diktatuurina, että sen sisällä on paljon valtataistelua ja eri näkemyksiä niin suhteista Israeliin, Fatahiin kuin muuhunkin maailmaan ja hallintomalleihinkin. Mutta kyllä nämä muutamat vahvat miehet Haniyeh etunenässä viime kädessä sanelee, mitä tapahtuu. Ja sitten tätä Hamasin armeijaa, Izzaddin al-Qassam-prikaateja johtaa sitten taas Muhammad Daif. Ja hän on todellinen mies varjoissa, tämmöinen äärimmäisen salassa pysytely henkilö, josta ei ole valokuviakaan kuin yksi ihan nuoruuden ajoilta. Ja varmaan ihan syystäkin, sillä hän on suunnitellut suurimman osan näistä Hamasin murhaavimmista ja verisimmistä iskuista ja panttivankikaappauksista, myös tämän lokakuun 7. päivän hyökkäyksen Israeliin. Ja Daifan on ollut Israelin tappolistan kärkipäässä jo 30-vuotiaasta eli vuodesta 1995 lähtien. Ja Tiedetään, että hän on selvinnyt ainakin 7 Israelin murhayrityksestä, mutta menettänyt niissä toisen silmänsä, toisen kätensä, vaimonsa ja 2 lastaan. Eli 3-vuotiaan tyttären ja 7 kuukauden ikäisen poikavauvan. Tuo daif tarkoittaa vierasta ja se kuvaa sitä, miten hän siirtyy jatkuvasti paikasta toiseen. Että hänen oikea nimensä hän on Muhammad Diab Ibrahim Masri. Ja Israel ilmoitti jo heti tämän hyökkäyksensä alussa, että sen armeijan tavoitteena on tappaa hänet ja myöskin Yahya Sinwar.
Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, Benjamin Netanyahun äärioikeistolainen hallitus ei ole mikään helppo juttu myöskään Israelissa asuville palestiinalaisille, joita kohdellaan jo muutoinkin vähempiarvoisina kansalaisina. Heitä on Amnestyn mukaan noin 19% väestöstä. Amnesty International toteaa vuoden 2022 raportissaan, että Israelin valtion palestiinalaisiin kohdistamat sortotoimet täyttävät apartheidin tunnusmerkistön. Sorto kohdistuu niin Israelissa miehitetyillä palestiinalaisalueilla kuin muissa maissa pakolaisina eläviin palestiinalaisiin.
Israelin parlamentti Knessethän hyväksyi vuonna 2018 uuden peruslain, eräänlaisen kansallisvaltiolain, joka ihan virallisestikin vahvisti Israelin valtioksi, joka suosii juutalaisia. Ja se myös kumosi arabian kielen aseman Israelin toisena virallisena kielenä, joka se oli ollut aikaisemmin, ja jätti sille vain tämmöisen epäselvän erityisaseman. Se on hyvin poikkeuksellinen laki minkään valtion mittapuissa, että yksi kansanryhmä asetetaan selkeästi muita ylemmäksi.
Ja lain ylin puolesta puhuja on tottahan toki pääministeri Benjamin Netanyahu.
Kyllä, ja tämä kansallisvaltiolakihan takasi käytännössä sen, että Israelin vuonna 1967 miehittämän länsirannan palestiinalaiset ei voi koskaan saada tasaveroisia oikeuksia, vaikka Israel joskus liittäisikin tämän länsirannan valtionsa. Ja Israelhan kuvaa itseään länsimaisena demokratiana ja tätä väittämää hän toistetaan ahkerasti muuallakin, mutta se pitää paikkansa vain, jos tarkastellaan sitä osaa Israelin hallussa olevista alueista, joka on virallisesti Israelin valtiota. Jos taas tarkastellaan koko sitä aluetta, jota Israel hallitsee, eli miehitettyä länsirantaa ja Itä-Jerusalemia sekä Golanin kukkuloita, niin peräti noin puolet tällä laajemmalla Israelin alueella asuvista ihmisistä on kokonaan vailla poliittisia perusoikeuksia. Ja näin muistuttaa esimerkiksi tärkein miehitettyjen palestiinalaisalueiden ihmisoikeusloukkauksia tarkkaileva israelilaisjärjestö B'Tselem. Ja nyt näissä Netanyahun viimeksi valtaan nostaneissa vaaleissa, niin niissähän sai äänestää kaikki juutalaiset miehitetyn länsirannan siirtokuntalaisia myöten. Mutta länsirannan Gaasan tai Itä-Jerusalemin noin 5,5 miljoonalla palestinalaisella, sen sijaan heille ei ole minkäänlaista äänioikeutta tai edustusta missään Israelin elimissä, jotka kuitenkin käytännössä päättää kaikista heidän asioistaan. Ja kun käytit tuota Amnestyn esittämää vertausta Israelista apartheid-valtiona, niin on syytä sanoa, että sitä käyttää myöskin YK ja kansainvälisen oikeuden asiantuntijat, Israelin keskeiset juutalaisten ihmisoikeusjärjestöt ja yhä useammat juutalaiset poliitikot ja mielipidevaikuttajat. Äskettäin jopa tiedustelujärjestön Mossadin entinen johtaja. Ja kun Amnestyn mukaan sorto kohdistuu myös muissa maissa pakolaisina eläviin palestiinalaisiin, niin käytännössähän se tarkoittaa sitä, että Israel ei salli heidän eikä heidän jälkeläistensä palata Israelin valtion alueelle, eikä myöskään näille miehittämilleen alueille.
Pääministeri Benjamin Netanyahu on halunnut hallitukselleen poliittisen vallan lisäksi lainsäädäntövallan ja toimeenpanovallan valvonnan, käytännössä siis rajattoman vallan ilman minkäänlaisia pidäkkeitä.
Niin, Netanyahuahan ei voi pitää diktaattorina niin kuin tämän sanan varsinaisessa merkityksessä, että siitä Israelin valtiojärjestelmä on vielä toistaiseksi pitänyt huolen. Mä luulen, että hänet täytyy niin kuin vähän paremman puutteessa luokitella vasta niin kuin diktaattoriksi itseään tyrkyttäväksi. Et kaikkein eniten hän Netanyahua miellyttäisi se, että hän hallitsisi miten tahtoo, mutta kansalaiset ja ulkomaailma kuvittelisivat sen tapahtuvan demokratiassa. Ja tämähän on tietysti useimpien diktaattorien salainen toive ja kyllä Netanyahu siihen on käytännössä uusimman hallituksensa voimin pyrkinytkin. Että hänhän käynnisti heti viime vuoden vaihteessa taas 6. kerran pääministeriksi noustuaan hankkeen, jonka tarkoitus on alistaa Israelin tähän asti riippumaton oikeuslaitos poliittisten päättäjien saneluvaltaan. Että se on ollut pitkään jo näiden hänen hallituskumppaneiksi nostamiensa äärikansallisten ja äärioikeistolaisten puolueiden tavoite.
Israel siis pitää itseään Lähi-idän ainoana toimivana demokratiana, mutta nyt tämä tärkeä osa valtion identiteetistä on muuttumassa illuusioksi. Ennen yhtenäishallituksen perustamista Israel luiskahti rajun äärioikeistolaiseksi maaksi ja mieltään osoittaneet kansalaiset pelkäsivät seuraavan askeleen johtavan Netanyahun diktatuuriin. Pelko oli ja on aiheellinen, mutta ei välitön.
Kyllä se aiheellinen on siinä mielessä, että tuo Netanyahun ja näiden juutalaisten ääripuolueiden ajama oikeuslaitosuudistus jättäisi kenelle tahansa pääministerille ja hänen hallitukselleen vallan tehtailla ihan sellaisia lakeja kuin haluavat, jos heillä on enemmistö Knessetissä. Eli tavallaan enemmistön diktatuuri voi kuulostaa vähän kömpelöltä, mutta se tarkoittaa, että vallankäyttäjä voi säätää ja toimeenpanna mieleisiä lakeja. Että tähän astihan se ei ole onnistunut. Että Israel on yksi niitä harvoja maita maailmassa, jolla ei ole kirjoitettua perustuslakia. Että on niin sanottuja peruslakeja, jotka Knesset hyväksyy enemmistöllä, mutta ne menee vielä korkeimman oikeuden vahvistettaviksi ja ratkaistaviksi, varsinkin kiistanalaiset. Ja nyt tämä ratkaisuvalta halutaan poistaa ja hallitus haluaa jatkossa nimittää myös korkeimman oikeuden tuomarit ja myöskin kaikkiin ministeriöihin, joissa on ollut tähän asti tämmöiset poliittisesti riippumattomat lainvalvojat. Ja se kyllä tietää, että korkein oikeus saattaa jäädä tämmöiseksi merkityksettömäksi sivusta katsojaksi. Ja Israelhan oli tämän Netanyahun oikeuslaitosuudistuksen takia ennen Gaasan sotaa pahemmin jakautunut kuin kenties koskaan itsenäisyytensä aikana. Että jopa Israelin kuuluisan tiedustelupalvelun Mossadin entinen johtaja Dani Yatom varoitti sen johtavan diktatuuriin ja puolestaan sitten kotimaan turvallisuuspalvelun Shin Betin entinen johtaja Avi Ajalan totesi, että kyllä tässä paljon verta vuotaa vielä sen takia. Ja Netanyahu ei saanut tähän Gaasan sotaan keräämäänsä yhtenäishallitukseen toista tärkeää oppositiopolitiikkaa, Jair Lapidia, koska hän asetti ehdon puolueensa mukaan tulolle, eli sen, että ääriliikkeet olisi pitänyt siivota hallituksesta pois. Ja se, että Netanyahu ei siihen suostunut eikä halua päästää niistä irti, viittaa siihen, että kyllä hän aikoo sodan loputtua pitää kiinni näistä keskenjääneistä oikeuslaitosuudistuksista.
Israelin demokraattista identiteettiä ja vallanjaon periaatetta kunnioittavat kansalaiset ovat olleet vihaisia ja siis syystä.
Ovat, mutta valtaosa heistä on vastustanut vain näitä hallituksen aikeita leikata Israelin juutalaisten omia oikeuksia, eivät sen palestiinalaispolitiikkaa. Et esimerkiksi näissä Gaasan sotaan asti joka lauantai pidettyissä jättimielenosoituksissa kansalaisia tuohdutti ennen kaikkea nämä hallituksen aikeet heikentää tätä Israelin korkeimman oikeuden asemaa ja samalla seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa. Mutta ei näihin palestiinalaiskysymyksiin niinkään otettu kantaa. Ja eihän se korkein oikeus koskaan ole mikään palestiinalaisen etujen ajaja ollutkaan. Että sehän hyväksyi muun muassa tuon 5 vuoden takaisen juutalaisten ylivallan vahvistaneen kansallisvaltiolain äänin 10-1. Ja palestiinalaisten itsensä mielestä tässä kädenväännössä onkin lähinnä kyse erimielisyydestä, miten pidetään yllä juutalaisten saneluvaltaa Israelissa ja jatketaan palestiinalaisalueiden miehitystä. Ja se on toisaalta hyvä muistaa, että tämä korkeimman oikeuden valvontavallan kaatamishanke, se on saattanut olla hyvinkin osasyyllinen, miksi Israel yllätettiin niin perin pohjin, kun Hamas hyökkäsi sinne. Että sen aiheuttama kuohunta ja valtavat protestit, ne oli ja ovat olleet niin suuria, että niiden hallinta ja tarkkailu ja vaikutusten analysointi, kyllä on väkisinkin vienyt suhteettoman paljon tiedustelupalveluiden huomioita ja voimavaroja.
Mitä siitä seuraisi, jos pääministeri Benjamin Netanyahun ja hallituksen kanta voittaisi ja korkein oikeus jäisi sivustakatsojan rooliin, kun Israelin parlamentti Knesset sekä säätäisi että valvoisi säätämiä lakeja?
No kyllä demokratia olisi sen jälkeen aika lailla näennäistä Netanyahun ja hänen seurakuntansa ohjailtavissa. Et täytyy muistaa, että äärioikeisto lähti tähän hallitukseen juuri siksi, että sille tarjoutui aivan ainutlaatuinen tilaisuus kerrankin ja vihdoinkin päästä toteuttamaan näitä tavoitteita. Eli vahvistamaan juutalaisten ylivaltaa Israelissa ja juutalaissiirtokuntien asemaa miehitetyillä palestiinalaisalueilla ja lisäämään siirtokuntia, romuttamaan palestiinalaishallintoa ja kaiken kaikkiaan painamaan alas kaikkea ja kaikkia, jotka pyrkivät edistämään esimerkiksi palestiinalaisalueiden itsehallintoa tai itsenäistä Palestiinaa. että nämä juutalaiset ääripuolueet hän kiristi hallitusneuvotteluissa itselleen useita vastuuministeriöitä, poliisin ja Länsirannan hallinnon, ja niitä jopa luotiin räätälin työnä heille. Ja heille ne ovat juuri työkaluja näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Ja jos korkeimmalla oikeudella ei enää ole veto-oikeutta näihin heidän säätämiinsä lakeihin, niin kyllä siinä oikeusvaltio ja demokratian periaatteet on suuressa vaarassa. Ja suurin syy, miksi Israel ei ole koskaan liittänyt palestinaisalueita, eli Gazaa ja Länsirantaa itseensä, on se, että silloin heidän olisi ollut pakko antaa niiden asukkaille kansalaisoikeudet. Ja se taas johtaisi siihen, että palestinalaiset saattaisi vähitellen muodostaa juutalaisvaltiossa enemmistön. Et Israelin oikeastaan kaikkien hallitusten tämmöinen ainoana yhteisenä strategiana 2000-luvulla on ollut ajanpeluu. Eli toivoa, että palestinalaiset vaan vähitellen katoaisi sieltä alueelta. Et pitää kansainvälisiä yrityksiä ratkaista tämä palestinalaisongelma jäissä tai heittää kapuloita rattaisiin niin, ettei ne pääse etenemään. Ja samaan aikaan sitten omilla toimillaan tehdä tämä kahden rinnakkain elävän valtion, Israelin ja Palestiinan vaihtoehto, entistä vaikeammaksi, jopa mahdottomaksi. Ja se tapahtuu valtaamalla hitaasti ja sitkeästi palestiinalaisten maita ja synnyttämällä uusia siirtokuntia ja kasvattamalla entisiä. Ja samalla tehdään palestiinalaisten päivittäinen arki kaikilla rajoituksilla ja painostuksella ja pelottelulla ja väkivallalla niin vaikeaksi, että mahdollisimman moni luovuttaa ja lähtee. Ja sitten tässä on myöskin se puoli, että pyritään eristämään palestiinalaiset ja israelilaiset toisistaan. Että aikanaan, sanotaan nyt vaikka 1980-luvulla, mä näin paljonkin yhteyksiä ja jopa ymmärrystä israelilaisten ja palestiinalaisten välillä. Oli vilkasta keskustelua ja arkisia suhteita siellä katutasolla. Ja nyt nämä yhteydet on lähes poikki. Että tämähän on juuri tämän apartheidin perusajatus, jonka mä kohtasin niin monet kerrat aikanaan myös Etelä-Afrikassa. Että on paljon mietitty, että miksi äärikansallisten ja äärioikeistolaisten puolueiden suosio Israelissa kasvaa. Ja että se on ihan selvä, kun todellisia yhteyksiä ei ole, niin on helppo demonisoida tätä vastapuolta. Että tuntematonhan on aina lähtökohtaisesti vaarallista. Ja tässä Israel on onnistunut erinomaisesti. Ja tämän strategian pääarkkitehti on ollut Netanyahu. Että hänhän on aina halunnut päästä historiaan tämmöisenä suur-Israelin, tai niin kuin sanotaan, historiallisin perustein rajatun Israelin toteuttajana. Ja nyt hänellä on sellainen hallitus, joka pyrkii avoimesti siihen keinolla millä hyvänsä. Ja hän voi jättää tämän likaisen työn juuri näille äänekkäille ja raakuuksia kaihtamattomille kiihkoilijoille, käyttää heitä työrukkasineen ja suojella sitten omaa aika repaleista valtionmieskuvansa lännen, etenkin tietysti Yhdysvaltain silmissä. Kaikki tämä sopii hänelle mainiosti.
Benjamin Netanyahun vahvuus on, että hän osaa ottaa yleisönsä. Joku voisi luonnehtia häntä populistiksi, eikä välttämättä olisi kovinkaan väärässä.
No mitenkäs muutenkaan, että hän toistaa tämmöisiä lyhyitä, iskeviä, mieleen jääviä lauseita, muutaman sanan yksinkertaistettuja totuuksia. Vähän niin kuin Timo Soinin tapaa, mutta täysin vailla Timo Soinin mainiota huumorintajua. Että Netanyahuhan on tosikko ja huumorintajuton. Hän latelee näitä iskulauseita ihan aika lailla samaan tapaan kuin monet tässä sarjassa kuvailemamme diktaattorit. Mutta populisti hän kyllä on ja oppi tavoille varmaan Amerikasta, missä asui nuoruudessaan. Et Netanyahu on juuri sitä aineesta, mistä diktaattorit tehdään. Et valtavan vallanhimoinen ahne ja taitava juonittelija, joka joutuu niinku mielessään jatkuvasti lunastamaan itsekunnioituksensa sillä, että tekee siellä vallan ylimmällä huipulla ja katseiden keskipisteessä tärkeitä ratkaisuja, joista saa sitten muiden ihailua ja hyväksyntää. Hänhän on tällainen Israelin politiikan ikiliikkuja, joka tosiaan on nyt jo kuudetta kertaa pääministerinä. Ja hän on, niin kuin näkyy näistä vaaliliitoistakin, että hän on ollut aina valmis uhraamaan tai siirtämään tuonnemmaksi nämä periaatteensa, jos tarvitaan valtaan pääsemiseksi. Ja valitettavasti näiden haaveiden kannalta hän on joutunut toteuttamaan tätä vallanhimoaan Israelissa, joka siis ainakin toistaiseksi on ollut länsimaisten demokratioiden kaltainen valtio.
No minkälaisen diktaattorin Israel Netanyahusta sitten saisi? Benjamin Bibi Netanyahu syntyi vuonna 1949 Tel Avivissa. Hän asui kahteen otteeseen 1950- ja 60-luvulla Yhdysvalloissa. Isä oli yliopistotutkija. Tältä ajalta on peräisin Netanyahun sujuva englannin kielen taito. Netanyahu palveli 5 vuotta Israelin armeijan erikoisjoukossa kommandona ja haavoittui tuona aikana useita kertoja. Sotilasarvoltaan hän on kapteeni. Netanyahu osallistui myös Jom Kippur-sotaan arabimaita vastaan vuonna 1973. Vuonna 1978 hän liittyi oikeistolaiseen Likud-puolueeseen. Benjamin Netanyahu toimi myös Israelin edustajana YK:ssa vuosina 1984-1988. Netanyahu on ollut kansanedustajana vuodesta 1988 ja toiminut myöskin ulkoministerinä ja valtiovarainministerinä. Vuosina 1996-1999 hänestä tuli Israelin nuorin pääministeri 47-vuotiaana. Viimeisin pääministerin pesti alkoi vuonna 2022, joka jatkuu nyt siis yhtenäishallituksen pääministerinä. Benjamin Netanyahu on kolmatta kertaa naimisissa ja perheeseen kuuluu kolme lasta. Luonteeltaan hän on saita, kun kyse on omista rahoista. Valtion rahojen käyttöön tämä luonehdinta ei sovi. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, onko Benjamin Netanyahu nyt uransa kovimmassa paikassa yrittäessään kukistaa terroristijärjestö Hamasin, joka teki brutaalin hyökkäyksen israelilaisia vastaan?
On varmasti. Netanyahun vallalle tämä saattaa olla kohtalokasta. Hän on ottanut päämääräkseen kukistaa Hamas lopullisesti tai niin kuin hän sanoo, muuttaa hyökkäyksellä Lähi-Itää niin, että mikään ei ole sen jälkeen niin kuin ennen. Mitä se sitten tarkoittaakaan käytännössä? Että toinen vaihtoehto on, että hän ajaa Israelia koko Lähi-idän entistä pahempaan sekasortoon ja umpisolmuun. Ja esimerkiksi tähän Oslon prosessiin heittäytyneet vihamiehet Simon Peres ja Yitzhak Rabin yhtäältä ja Yasser Arafat toisaalta, niin hehän sai näistä ponnistelustaan sitten Nobelin rauhanpalkinnon, vaikka itse hanke jääkin sitten pahasti kesken. Mutta Netanyahusta tuskin nobelistia koskaan tehdään, eikä nyt kyllä todellakaan myöskään tästä tämän ohjelman vastaparistaan Haniasta, ei erikseen eikä varsinkaan yhdessä. Mielelläni kyllä näkisin sellaisen tilanteen Lähi-idässä, Israelissa ja palestinalaisalueessa, joka oikeuttaisi todella tällaisen ratkaisun, mutta en kyllä osaa sellaisesta edes unelmoida.
Kiitos Hannu. Lisää 12 diktaattoria Yle Areenassa suosikiksesi ja tilaa siitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.
12 diktaattoria.